fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeennimo axada oo bisha Agoosta ee sanadka 2024 ay tahay 4. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari xaggiina waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socotiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Caawa iyo dunida qodobadan idin kugu hayna waxaa ka mid a saraakiil la sheegay in loo xiray dayicii keenay weerarkii ka dhacay xeebta Liido.
Laakiinse jekpointiga macnaheeda maaha inuu jekpointiga wax kuu celinayo, isbaaro meesha waa la dhigi karaa, laakiin kuwaalitiga iyo kartida maxuu ahay askarta meesha joogto ayay ku xiran tahay. Askarta ma yihiin kuwo kuwaaliti leh oo ilaalin kara muxuu ahay amniga muwaadiniinta muxuu ahay xeebta Liida habeenkii ama maalintii muxuu ahaa waqtigooda ku qaataan.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa falanqayn ku aadan xaaladda ammaan ee Muqdisho kadib weerarkii xeebta Liido.
Alxamdulilah, doorashada waxaa helay adiga dadkii iga horeeyay dhan waa ka horumarayba, waxaa helay dad badan ay soo doorteen oo ayagaba ay ka yaabeenba isdhehen see ku keentaa laygu dhahayno. Waxay iweydiinaaskarta istraatijigaaga waa maxaa kuma laho, saasay ugu dhaheen adi istraatijigaaga waa maxaa waraan istraatiji ma ah ciyaalkayga xataa waxaway saaxiibadood ilaa meeshaanay kula dhasheen moogtaa.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa gabdha caanka ahaa barta TikTok oo ay maxkamadu ku xukuntay magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Guud ahaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. Ugu yaraan 15 qof oo Falastiini ah ayaa lagu dilay duqeyn cirka ah oo ciidamada Israa'iil ay sabtidii shalay ahayd ku bartilmaameedsadeen iskuul ku yaalla magaalada Gaza oo ay deganaayeen qoyskaasi barkacayaasha. Duqeyntaasi ayaa dhacday saacado un kadib markii Xamaas ay sheegtay in 2 weerar oo cirka ah ay Israa'iil ka fulisay dhulka ay haysato ee Daanta Galbeed, laguna dilay 9 ka mid a dagaalyahanadeeda oo uu ku jiray sarkaal sare. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarkoodii koowaad ay la eegteen baabuur ay saarnaayeen dagaalyahano ka tirsan garabka militari ee Xamaas, kaasi oo maraya meel u dhexeysa magaalada waxaa la yiri u dhow magaalada Tulkaram. Waxaa bayaan ka soo baxay Xamaas lagu sheegay in mid ka mid a dadka la dilay uu ahaa abaanduulihii guutada Dulkaram, halka kooxda Islaami Jihaadna ay iyaduna sheegtay in 4 ka mid a dagaalyahanadooda lagu dilay weerarkaasi. Duqeynta kaleeta Gaza ayay Israa'iil ku beegsatay xaafadda Ridwan ee bartamaha Gaza. Israa'iil waxa ay sheegtay in iskuul ay duqeysay uu xarun u ahaa howlgal uu Xamaas halkaas ay ka wadeen. Xamaas ayaase arrinkaasi beenisay. Bayaan degdeg ah oo muwaadiniinta ajaanibka ah ku wajahan ayaa loo jeediyay dadka ku dhaqan Lebnaan, iyadoo ay soo kordhayso tirada tan iyo markii axadda maanta ta awalwalka laga qabo xiisadda halkaasi, iyadoo Faransiiskuna uu ka degay in xaaladdu ay aad u kacsan tahay. Iiraan iyo xulafadeedana ay u diyaar garoobayaan sidii ay uga jawaabi lahaayeen dilal ragcaan ah oo Israa'iil lagu eedeeyay inay geysatay dilkooda. Dhaqdhaqaaqa Xisbullaahida ay taageerto Iiraan ee Lubnaan ku sugan ayaa tan iyo markii gantaalka Gaza uu ka qarxay bishii Oktoobar ee sannadkii ina dhaafay waxa ay wadeen duqeymo ay ku tuurayaan Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in 30 madfac oo laga soo riday dhinaca Lubnaan hawada lagu qarxiyey. Sida warkan lagu sheegay, waxa Israa'iil ay u diyaar garoobaysaa in ay qaado guluf ka dhana kooxaha ka soo horjeeda oo ay ku sheegeen inay yihiin Xisbullaahida Lubnaan iyo sidoo kale ta Xamaas, iyadoo dhanka kaleetana ay ku jirto feejignaan ay kaga jirta dhankooda sidii ay weeraro ay soo qaadaan ay ugu hortagi lahayd. Dhakhaatiirta iyo booliiska ayaa sheegay in 2 qof lagu dilay axaddii weerar mindi ahaa oo ka dhacay agagaarka magaalada Tel Aviv. Ninka weerarkaasi dilka geystay ayaa ahaa Falastiini ka soo jeeda Daanta Galbeedda la haysto, iyadoo booliiskuna ay markaasi arrintaasi ka aamuseen. Waxaana loo ogolaaday in isbitaalada iyo kooxaha gurmadkuba ay ka hadli karaan oo dadkaasi dhaawacyadooda la dhigay. Saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay markaasi quusiyeen mid ka mid a maraakiibta dalka Ruushka laga leeyahay, waxaana ay duqeeyeen garoonka diyaaradaha ee Ruushka. Ruushka ayaa sheegay in ay u diyaaradahooda aan duuliyaha lahayn Ukraine ay sidoo kale soo garaaceen guri dabaq ah oo ku yaala halkaasi, waxaana ku geeriyooday hal qof ah. Kororka weeraradan tan iyo bishii Luulyo ayaa kusoo beegmaysa xilli Ukraine ay cadaadis ku saarto xulafadeeda si ay markaasi u ogolaadaan inay adeegsadaan gantaalada ridada dhaadheer si ay u duqeeyaan bartilmaameedyadooda waddanka Ruushka. Maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa ku wajahan gobolka Bariga Dhexe iyo deegaanada ku dhowdhow si ay u xoojiyaan difaacooda iyo taageerada Mareykanka ee Israa'iil, iyada oo laga cabsi qaba in Iran ay ku qaado Israa'iil weeraro argudasho ah oo ka dhan ah dilkii gudaha Tehran loogu geystay Ismaaciil Haniyeh iyo hogaamiyihii saddexaad ee siyaasadda Xamaas ee la dilo. Xogayaha difaaca Mareykanka Leon Austin ayaa goor dambe oo jimcihii ah waxa uu saxiixay amar ku saabsan in saanad iyo awood militari oo dheeraad ah la geynayo Bariga Dhexe iyo qaybo ka mid a Yurub kadib markii Iran iyo xulafadeeda sida ay yiraahdeen ay gobolka ku sheegeen inay ka qaadi doonaan tallaabooyin argudasho ah oo degdeg ah. Tallaabooyinka uu Mareykanku qaadayo waqtigan waxaa ku jira in uu gobolka Bariga Dhexe uu u diray markab weyn oo kuwa diyaaradaha xambaara ah oo la yiraahdo USS Abraham Lincoln oo ay la socdaan maraakiibta ciidamada badda iyo kuwa wax burburiya oo awood u leh in ay ridaan gantaalada ridada dhaadheer. Intaasi waxaa dheer in Mareykanku uu ciidamo dheeraada u dirayo gobolka si uu markaasi gobolka u geeyo awood difaaco gantaalada dhulka laga soo ridi kara. Arrintaasi ayaa kusoo beegmaysa kadib wada hadal dhinaca telefoonka oo dhex maray wasiirka difaaca ee Mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil. Warkii dunidana waa naga intaa. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaanna waa Washington. Aan ku bilowna ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in qaraxii ka dhacay Liido loo xiray askar iyo saraakiil ciidan iyo kuwa lagu eedeeyey inay dayac amni sameeyeen. Sidoo kaleeto madaxda sare ee dowladda ayaa xaqiijisay in wixii hadda ka dambeeya aan la aqbali doonin dayaca dhinaca amniga ah oo sabab u ah in dad badani ay waxyeelo soo gaarto. Warbixin amuurtaasi ku saabsanna waxaa kasoo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu tilmaamay in la xiray saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya kuwaasi oo sameeyey dayac dhinaca amniga ah kadib weerarkii ka dhacay xeebta Liido ee degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir. Tirada dhimashada ayaa lagu sheegay in ka badan 3 ruux, in kale oo ka badan 60 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Weerarkaasi oo markii hore ku bilowmay qof isqarxiyey isla markaana uu ku xigay weerar toos ah oo kooxda Shabaab ay ku qaadeen, goobtaasi oo ay ku sugnaayeen dad fara badan. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo gaaray cisbitaalada Muqdisho ayaa markii uu ku laabtay xafiiskiisa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qaaday tallaabo cad, taasi oo ujeedadeedu yahay in laga dabatago isla markaana la xisaabtan dhinaca amniga ah la sameeyo. Dowladdu ma sheegin tirada saraakiisha iyo askarta la qabtay, magacyadooda iyo sidoo kale halka ay ka howlgalayeen intaba, laakiin waxa ay dowladdu sheegtay in uu jiray dayac dhinaca amniga ah, sidaa darteedna la qabqabtay askartan iyo saraakiishii dhinaca ammaanka ka shaqaynayay. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu sidoo kale tilmaamay in ay jiraan dad kale oo baaritaano lagu sameynayo oo la daba socdo, isla markaana amniga wixii hadda ka dambeeya lagu xisaabtami doono. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maalinta berriya waxaa lagu wadaa inuu ka dhaco isku soo bax ballaaran oo ay sameynayaan dadka deegaanka iyo weliba madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Isku soo baxa ayaa ka dhici doona xeebta Liido oo ah halka uu ka dhacay qaraxii dadka fara badan ay ku dhinteen iyo weerarkii kooxda Shabaab ay ku qaadeen. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay markan sheegtay inay ka go'an tahay in wax badan ay ka sameyn doonto isbeddela dhinaca ammaanka, isla markaana lagu xisaabtami doono. Laakiin dadka ku nool caasimadda ayaa dhowraya hadalka kasoo baxay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ficilka iyo talaabada xigta ee la sugayo iyo sidoo kale in saraakiishan iyo askartan la qabtay oo lagu tilmaamay inay sameeyeen dayac dhinaca amniga sida ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in la horgeyn doono cadaaladda Cabdiraxiis Barro VOA Muqdisho
hadaba qaraxii jimcihii aynu kasoo gudubnay al-shabaab ay ku weerareen xeebta Liido oo dhalinyaro markaas ay ku caweynaysay waxa weerarkaasi ka dhashay qasaare xoogan hadaba maxay tahay sababta in caasimadu ay ku soo noqnoqdaan weeraradan iyo qaraxyada noocaan oo kale taa sababi kara ama seesis loogu hortay kara warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
ururka al-shabaab ayaa jimcihii weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday dad ku caweynaya xeebta Liido ee magaalada Muqdisho waxaana qaraxaasi iyo weerarkii daba socday ku geeriyooday dad rayida oo gaaraya 37 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 247 kuwaasoo 57 ka mid ah oo ay ku jiraan 11 bukaan oo xaaladoodu halis tahay ay iminka dhaawac ahaan u jiifaan isbitaalada magaalada Muqdisho haddaba maxaa sababay in caasimada ay ku soo noqnoqdaan weerarada iyo qaraxyada caynkan oo kala ah sidee se looga hortagi karaa Axmed Cabdullaahi Kaboole waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga
waxaan u arkaa ujeeddada ugu weyn ee al-shabaab qaraxa u fuliyeen inay tahay runtii in ay kala fogeeyaan bulshada iyo dowladooda taa beddelkeedana ay ka faa'iideystaan waxaan isleeyahay dadka Soomaalida oo soo jeedaan waa og yihiin aragtida al-shabaab ee ah dagaalanka iftiinka iyo amniga iyo bilicda caasimada iyo dadkeeda dhanka kale waxaad moodaa in xogaa diyaar garow uusan jirin ama casharo aan laga baranin khatarihii hore iyo qaraxyadii horeeto taasoo la rabay runtii in goobaha bulshadu isugu timaado in implementation lagu sameeyo oo aan u baahanahay critical infrastructure protection loo baahan yahay oo qaab lagu soo galo ama ha noqoto ama si aan caadi ahayn loo waardiyeeyo ama CCTV-ga lagu badiyo ama booliska joogtada lagu badiyo arintaas oo dhan la dabagalayo u baahan tahay iyo in markii khatartu jirto marka amnigu waa mar lala tacaalo iyo mar mustaqbalka la odoroso khataraha ay la imaan karaan al-shabaab taasna waxay u baahan tahay dad khubara ah cilmi leh aqoonteeda leh in la hawlgeliyo si ay uga garab siiyaan ciidamada banaanka jooga inventory-ga ah qorileyda ah iyo ciidamada khubarada iyo strategy-gaas la iswaafajiyo taasna lagu yarayn karaa runtii khataraha ka imaanaya kooxda al-shabaab
qowrada amniga qaarkood ayaa ku talinaya in la xaqiijiyo tayada iyo aqoonta ciidamada la dhigayo baraha kontrool ee muhiimka ah sida uu ku doodayo Colonel Cabdullaahi Cali Mucow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee nabad sugidda Soomaaliya
ugu horreyntii horta waxa waaye magaalada waxa waaye si amnigeeda loo sugo checkpoint aad iyo aad u fara badan ayaa yaallo gaar ahaan dhinac kasta ayuu Liido ka yaalla laakiinse checkpointiga macnaheeda maaha inuu checkpointiga wax kuu celinaya isbaaro meesha waa la dhigi karaa laakiin qualityga iyo kartida muxuu ahay askarta meesha joogto ayay ku xiran tahay askarta kuma yihiin kuwo quality leh oo ilaalin kara muxuu ahay amniga muwaadiniinta muxuu ahay xeebta Liido habeenkii ama maalintii muxuu ahaa waqtigooda ku qaataan amaba deganba zoonka degan waxa waaye ciidanka sidiisaba waxa waaye laba arrimood oo ku shaqeeya waa moral iyo discipline ku shaqeeya mida kaleeta waxa waaye qaarkood waxaa suurtagala inay 24 hours ay joogaan marka dowladdu uma jeedaan ama saraakiishu uma jeedaan dhibaatada askarta haysato iyo duruufta ka muuqata waxaa looga hortagi karaa in dib u eegid lagu sameeyo askarta loo dhiibayo muxuu ahay isbaarooyinka ilaalinayo inay noqdaan kuwo muxuu ahaa oo nadiifa oo aan maalta balwad aan lahayn islamarkaasna inuu askariga meesha ku daala ma ahan sharciga ciidamada qalabka sida waxa uu leeyahay ama nidaamka ciidamada qalabka sida askariga haddii uu waardiye uu yahay 2 saac ka badan ma taagnaan karo 2 saac ka bacdi waa la bedelaya mid kalaa bedelaya marka waxa waa inay maaragtay mas-uuliyadda waxaa dhumiyey oo mas-uuliyadooda gabay dadka muxuu ahay madaxda ka ah hay-adaha amniga
Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa isaguna aaminsan inaan wax darsi ah laga baranin qaraxyadii iyo weeraradii magaalada ka dhici jiray isagoo dhanka kalena dhalinyarada ku booriyay inay cududooda mideeyaan kana shaqeeyaan sugidda amniga magaalada
12 sano ayaa dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed halka wada lagu gumaadaya halkaa sistam, halkaa dariiqo, halkaa waddo. Mas-uuliyiinta dalkan u dhaartay ama heer amni ha ahaado ama heer siyaasad ha ahaade weli wax darsi inayna ka qaadanin baad moodaa arintaas. Arintaasna waxaa tusinayaa weli mas-uul Soomaaliyeed inta uu shacabka Soomaaliyeed soo hor istaagay kadib markuu ku fashilmay mas-uuliyaddii loo dhiibtay ma uuna dhihin waraali ahaado wixii la ii dhiibtay waan ku fashilmay xilkiini wakaa muuna dhihin ma aynana dhicin inuu mas-uul Soomaaliyeed mas-uulkii ka sarreeyay intuu u yeedho uu dhaho xilkan waad ku fashilantay ee xilki waan kaa qaaday taasi waxay ii hogaaminaysaa in aan dhaho dhalinyarada Soomaaliyeeday cidna idinma maqno ceelna idinma qodno lixdankii dalkan idinkaa badbaadiyey oo dalkan dhisnay mar labaad waxaad u baahan tihiin inaad isu timaadaan inaad dalkan ka tashataan aayihiisa ka dhimanaya waa idinka kuwa qaraxa ku dhimanaya waa idinka kuwa dactarada ku dhimanaya waa idinka kuwa badaha ku dhimanaya waa idinka waxaan leeyahay waa in aad dalkan ka tashataan aayihiis.
Ugu dambeyntii Saciid Maxamed Cabdiwaaxid oo la taliyay amni u soo noqday duqii hore Muqdisho ayaa soo jeediyey in bulshada loo soo dhaweeyo dowladnimada taasoo sida uu xusay door weyn ka qaadan karta sugidda amniga caasimadda.
Mushkiladaha aada ayay u badan yihiin marka laga hadlayo amniga magaalada Muqdisho, dhinacyo badan ayayna ka yimaadaan. Laakiin waxaa aniga ila tahay horta marka hore asal waxa uu ah dowladnimadan aan haysano in shacabku ay dareemaan oo lahaansho dowladnimada in ayaga ay leeyihiin dareen ah horta in la abuuro. Taas oo aan la abuurin waxaan isleeyahay amniga aada ayuu u adkaanayaa in laga shaqeeyo. Marka dowladda waxa ugu muhiimsan haddana ay ku jirto oo runti ku ammaanayo meelaha qaarkood waa in shacabka loo dhowaadaa. Shacabka haddii aan loo dhowaan mushkiladan kala go'a shacabka iyo dowladda ayaa sabab u ah in dhibaatada ay magaalada Muqdisho ku sii socoto. Marka waxaan u baahanahay lahaansho oo ah wada lahaansho dowladda dadka ku jira iyo shacabku in ay dareemaan ilaashadaan nidaamka dowliga ah si amniga khataraha ku soo aadan magaalada Muqdisho ee mar walba ku dhaca looga hortago.
Weerarkii jimcihii liida ka dhacay ayaa noqday mid shacabka caasimadda kusoo kordhiyey qalqal amni oo hor leh, waxaana dadkii halkaasi ku geeriyooday u badnaa dad dhalinyaro ah kuwaasoo waqti ku qaadanayay xeebta liido isla markaana aanay jirin waxay galabsadeen iyo sabab loo beegsado. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun ku riday dhallinyaro caan ka ahaa aaladda TikTok oo muddooyinkan dambaba ku xirnaa Muqdisho. Dhallinyaradaasi ayaa lagu xukumay dhammaantoodba inay ahaayeen la xukumay ayaa dhammaantoodba ahaa gabdho, kuwaasi oo maxkamaddu sheegtay inay ku heshay dembi la xiriira kicin dadweyne. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle OK ayaa warbixintan soo diray.
Sagaal gabdhood oo dhallinyaro ah oo si weyn looga yaqaana baraha bulshada gaar ahaana mareegta TikTok ayaa maanta mar kale ka soo hor muuqday maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo maanta maxkamaddu u fadhiisatay dhageysiga eedda loo heysa dhallinyaradan. Xafiiska Haraanta Soomaaliya ayaa ku soo eedeeyay dhallinyarada sida weyn caanka uga ahaa baraha bulshada gaar ahaana TikTok inay ku kacaan kicin dadweyne, hurinta dagaalla sukeeye, falal anshaxuma iyo eeda kale. Maxkamadda ayaana maanta mar kale u fadhiisatay eedda loo heysa dhallinyaradan. Maxkamadda gobolka Banaadir oo maanta u fadhiisatay eedda loo heysa dhallinyaradan ayaa ugu dambeyntii go'aan maxkamad ka soo saartay, waxaana 7 ka mid a gabdhahan lagu xukumay 6 bilood oo xabsi ah halka 2 ka mid a lagu waayay eedda lagu soo eedeeyey maxkamadduna dib ugu codisay xorriyadooda. Xafiiska Haraanta Soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ku mashquulsanaa eedda dhallinyaradan, waxaana dhallinyaradan markii lasoo qabtay loo gudbiyey xabsiga dhexe ee Xamar. Ugu dambeynse maanta maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ka soo saartay go'aan. Ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaana qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa hore u soo qabqabtay dhallinyaradan, waxaana xilligaasi booliisku ay sheegeen inay ka hortageen falal kicin ah oo si weyn kaga socday baraha bulshada ayna ku mashquulsanaayeen dhallinyaradan, waxaana la sheegay meelaha qaar dhallinyarada in lasoo qabtay iyagoo si safka safa isku horfadhiyay qayb ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir, xilligaas oo si weyn ay magaalada Muqdisho dareen kaga abuurtay doodaha adag ee isku dhaafsanayeen baraha bulshada. Abdulqaadir Okey, qubanaha V O A, Muqdisho.
waa tahay weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Ajaanibta ku sugan dalka Lebanon ayaa loogu baaqay si degdeg ah in ay markaasi dalkaasi isaga baxaan. Faransiiska ayaa isna ka digay in xaaladdu ay kacsan tahay iyadoo Iran iyo xulafadeedana ay u diyaar garoobayaan dhowr qof oo miisaan culus leh oo Israa'iil ay dishay sidii ay ugu aargudi lahaayeen. Warbixin amuurtaasi ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa noo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Daqdaqaaqa Xisbullah ee Iran taageerta ee Lubnaan oo tan iyo markii uu dagaalka qasa ka qarxay bishii Oktoobar ee la soo dhaafay ay isweydaarsanayeen Israa'il si maalinle ah rasaas iyo duqeymo mararka qaar ayaa ku dhawaaqay in dagaalyahanadooda ay xalay gantaalo ku garaaceen waqooyiga Israa'il. Militariga Israa'il ayaa sheegay in 30 madfac laga soo riday Lubnaan kuwaas oo intooda badan la qabtay, iyadoo Israa'il ay ku jirto feejignaan dheeri ah ayaa la filayaa in ay tallaabo military oo weyn ay ka qaado kooxaha hubeysan ee taabacsan Tehran oo ay ku jirto Xisbullah iyo waliba Hamas. Dhaqaatiirta iyo booliska ayaa sheegay in laba qof lagu dilay axaddi weerar tooray loo adeegsaday oo ka dhacay agagaarka Tel Aviv. Ninka weerarkan geysta oo Falastiin ah ayaa ka soo jeeda daanta galbeed ee la haysto, waxaana toogtay markii dambe booliska iyadoo loo qaaday isbitaal halkaasoo la sheegay inuu ku dhintay. Faransiiska, Kanada iyo Urdun ayaa ka mid ah dowladaha ugu dambeeya ee soo saaray baaqyada ku aadan in muwaadiniintooda ay ka baxaan Lebanon. Xaaladda amni ee aadka u kacsan muwaadiniinta Faransiiska ayaa si degdeg ah looga codsanayaa inay ka fogaadaan u safrida Lebanon, iyadoo kuwii hore u joogana la farayo inay u diyaar garoobaan in ay hadda ka baxaan dalkaasi. Sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa lagu yiri qoraal Paris wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ay ka soo saartay. Mareykanka iyo Britain ayaa iyana soo saaray digniino la mid ah tan. Dhowr diyaaradood oo reer galbeed ku leeyihiin ayaa hakiyay duulimaadyadii ay ku tegi jireen gobolka. Axaddiina shirkadda diyaaradaha ee Qatar Airways waxay sheegtay in iyadoo la eegayo xaaladihii ugu dambeeyay ee Lebanon, duulimaadyadii Doha iyo Beirut ay shaqayn doonaan si gaara saacadaha maalintii ilaa iyo Isniinta. Dilka arbacadii loo geystay hogaamiyaha Hamas Ismaaciil Haniya ee Tehran saacad kadib markii Israa'iil ay ku dishay hogaamiyihii militariga ee Xisbullah magaalada Beirut, ayaa waxa ay dhalisay in ay wacad ku marto Israa'iil inay ka aargoosanayso waxa ay ugu yeertay dhidabada iska caabinta kooxaha hubeysan ee ay Tehran taageerto. Israa'iil oo Hamas, Iran iyo kuwa kaleba ay ku eedeeyeen inay fulisay weerarkii lagu dilay Haniya ayaan si toos ah uga hadlin eedaasi. Israa'iil waxay wacad ku martay inay burburin doonto Hamas si ay uga aargoosato weerarkii aan hore loo arag ee 7-dii Oktoobar ee sababay dhimashada 1,097 qof oo u badnaa rayid, sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP oo ku salaynaysa tirooyinka rasmiga ee Israa'iil. Maleeshiyaadka Hamas ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay 251 la haystayaal ah oo 111 ka mida weli lagu haysta Qaza, kuwaasi oo ay ku jiraan 39 qof oo ay ciidamadu sheegeen inay dhinteen. Ololaha Israa'iil ee kanaanka Hamas ayaa ugu yaraan waxaa ku dhintay 39,500 qof magaalada Qaza, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulkaasi, taasoo faahfaahin ka bixin dhimashada rayidka iyo kooxaha hubeysan. Haniya oo ahaa madaxii siyaasadda ee Hamas, ahaana hogaamiyihii gorgortanka uga jiray dadaalada lagu soo afjaraayo dagaalka, ayaa dilkiisa waxa uu keenay su'aalo dhowr ah oo ku saabsan sida loo sii wadayo dadaalada ay wadaan dhexdhexaadiyaasha Qatar, Masar iyo Mareykanka. Mareykanka oo xulufo la ah Israa'iil ayaa sheegay in uu gobolka geyn doono maraakiib dagaal iyo diyaarado dagaal si ay u difaacaan shaqaalaha Mareykanka iyo difaaca Israa'iil. Falanqeeyayaasha ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in tallaabo wadajir ah balse la cabbiray oo ka timid Iran iyo xulafadeeda ay u badan tahay inay dhacdo, halka Tehran ay sheegtay inay rajaynayso in Xisbullah ay si qoto dheer ugu dhufato gudaha Israa'iil iyadoo aanan lagu koobaynin bartilmaameedyada militariga duqeymahaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo suxufiinta ay weydiiyeen inuu u malaynayo in Iran ay gacmaha laabanayso, wuxuu yiri, "Waan rajaynayaa, ma garanayo." Axadda maanta ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan Ayman Safade ayaa booqanaya Tehran si uu la kulmo dhigiisa Iran, sida ay sheegtay wasaaraddiisu. Dilka Haniya wuxuu bariga dhexe u horseeday xaaladdii ugu xumayd ee sanada soo marta. sida uu sheegay ururka xasaradaha caalamiga ah warbixin ay soo saareen sabtidii bishii abriil 13-keedii iiraan ayaa weerarkeedii ugu horeeyay abid ku qaaday dhulka israa'iil iyadoo soo riday diyaarado badan oo aan duuliyo lahayn iyo gantaalo kuwaasoo intooda badan la qabtay kadib markii weerar ay ku dileen israa'iil xubno ka tirsan ilaalada kacaanka weerar ay ku qaadeen qunsuliyadda dahraan ee dimashiq ICG waxay sheegtay in xaqiijinta xabba joojinta xasoon oo qaza ka hirgasha ay tahay sida ugu wanaagsan ee si nicno leh loogu yarayn karo xiisadda gobolka. Axaddiina Netanyahu wuxuu u sheegay golihiisa wasiirada inuu ku dadaalayo sidii uu dib ugu soo celin lahaa la haystayaasha una diyaar u yahay inuu waddo dheer u maro yoolkaasi si loo gaaro.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi qortay a f b noo soo koobaysay. Markana ku soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegeystaha oo uu noo hayo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Sida Soomaalida ku nool dalalka Mareykanka iyo Kanada oo kale ay sanadihii dhowaa uga soo muuqanayeen fagaarayaasha siyaasadda ayay xubno ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida ee Yurub iyana bilaabeen inay u tartamaan doorashooyinka baarlamaanka heer qaran, heer gobol ama kuwa dowladaha hoose. Qaar badan ayaana ku guuleystay oo hadda xubno ka ah baarlamaanada deegaanada ay ku nool yihiin ee dalalka ku yaala Yurub. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku eegi doonaa dowrka ay jaaliyadda Soomaalida ee Holland ay ka ciyaarayaan ka qaybgalka siyaasadda. Waxaa barnaamijka marti iigu ah Faaduma Faarax oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Amstelveen ee dalka Holland. Faaduma, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a. Bal marka hore, inta aanan u gudagelin dowrka siyaasadda ee Soomaalida, Holland iyo guud ahaan Yurubba, noo faahfaahi xaaladda guud ee Soomaalida ku dhaqan dalka Netherlands ama Holland.
Nuur, aada umaadsantahay maanta inaad aniga iga dhigtay qofka aa martida ku ah. Haddaan kaaga hadlo xaaladda dadka Soomaalida halkan degan, Soomaalida halkan waxay soo galeen sanadihii, badankood waxay soo galeen sanadihii 1988 ilaa iyo 1992 ilaa iyo waqti badan waa lasoo galaayay. Wadankan dad badan oo Soomaaliya joogi jiray sanadkii 2000 dad badanna ka guureen. Dadka waxay isugu jireen waagii hore soo qaxay dad oo maarata magaalooyinka waaweyn ka imaaday, laakiin sanadihii dambe dad gadaal ka imaaday ayaa aad usoo badanayay. Tirada guud ee dadka oo Soomaalida oo degan Holland hadda waxaa lagu qiyaasaa 40,000. Macnaha meesha laga helaana waxa waaye Central Statistic Bureau meelay dhahaan oo lagu sheego qolo kasta ama dad kasta oo degan wadanka intay dhayihiin.
Waaye, haddii aan u nimaano mawduuca barnaamijka ka qaybgalka siyaasadda, adigu waxaa tahay xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka ee magaalada aad ku nooshahay, bal noo faahfaah ka qaybgalka siyaasadda ee Soomaalida dalka Holland waqtigu soo bilowday.
Waqtigii horta qofkii ugu horreeyay oo Soomaali ah oo siyaasadda waddankan gala, aniga inta aan garanayo macnaha national levelka oo macnaha baarlamaanka guud ee waddanka wuxuu ahaa gabadha ayaan Xirsi Cali la dhahayo oo la yaqaano, ayaa waxay ahayd qofkii ugu horreeyay oo Soomaaliya galay ahayd. Kadib horta national levelkaas cid gashay oo dambe ma jirto, laakiin waxaa jira city councils waxay dhahaan golaha deegaanada ama golaha deegaanada inay soo galeen Soomaalida. Hadda sanadahan ugu dambeeyey way soo galaayeen, especially dadka soo galaayeen waxay ahaayeen dadka oo dhalinyarada ah oo waddanka la qabsaday oo wax ka bartay oo fahmay siyaasadda iyo macnaha waxa ay tarayso. Hadda sanadahan, sanadkan ugu dambeeyey waxaan ku nahay 7. Todobadaas waa dad oo 6 waa dhalinyaro waaye oo macnaha dad yaryar waaye, anaa ku jiro macnaha qof oo xoogaa ka weyn dadkaasiitu. Marka waxaa arkaysaa in maaragtay dadkii Soomaalida kusoo baraarugayaan in siyaasaddii laga qayb galo. Way soo socotaa hadda dhalinyarada aaday u soo gelaysaa.
Waaya, marka kafaaduma ahaan, maxaa kugu dhaliyay in aad siyaasadda ku biirto?
Aniga horta waxaa igu dhaliyay aniga faaduma ahaan horta weligay activista ahaa,
qof u dhaqdhaqaaqda arrimaha.
Dadka waxaa ahaa oo xaqdarada iyo dadka laga xaqdaran yahay iyo maaragta dadka oo la liido ama waxyaabahaas baa arkay iyo kala sareynta iyo qof
xuquuqda madaniga
xuquuqda human rights amal oo kale anoo yar cid ibartay aysan jirinaba iska ahaan jiray horta sidaas markii waddankan imaaday aniga jaamacadan ka dhigtay waxaan qaatay MBA Master of Business Administration waxaan ka shaqeeyay kombaniyaal kombani waaweyn aan ka shaqeeyay almost sin sana camal markaan ka shaqeynayay waxaan arkay inaysan ahayn waxa aniga igu jira oo ah maarata activist wax bedel wax samee waxaas inaysan ahayn ahayd oo number amaantura ko fadhidaa oo bacraha ma aysan ahayn wax oo aniga siinaya motivation ama inspiration siinaya waxaan sameeyey marka waa bedeshay marka waxaan bedelay shaqadeydi waa bedelay shaqadeydi waxaan ka dhigay humanitarian response inaan galo ama NGO yada dadka ka shaqeynaya fundraising inaan sameeyey waxbarashada gabdhaha oo kale because Soomaaliya ogtahay waxbarashada gabdhaha aad ay u hooseysay marka NGO aniga waxaan ku soo darsaday markaas ku mashquulsanaa waxbarashada ilmaha marka waxaa ku daray in aan sameyno wax la dhahayo ii sheeg equal opportunity gabdhaha iyo wiilasha aan siino chance isku mid ah aan dhahay waa sponsor marka sponsorship program aan bilownay marka waagaas aan NGO gaas anaga kasoo tagay macnaha kasoo tegay business kasoo tegay waxaan soo galay non profit a imaaday laakiin non profitka wuxuu noqday wax inspiration ii ah oo xoogta ugu shaqeynaa waa yaabaysaa macnaha isma qasbaysid waa waxa aan rabtid ma aragtay marka sidaasaan aniga waxaa kusoo galay NGO oo hirda la dhaho wuxuuna ahaa NGO weyn ilaahay haddana wuu jiraa oo maaragtay Soomaalina ka jiraa halkaana waa ka jiraa aan maaragtay howlo badan qabanay weliba Soomaaliya inteeda badan aan ka qabanay oon ahayn NGO meel keliya ku salaysnaa su-aasha ah maxaa adoo NGO dhinacaas ka imaaday siyaasadda kugu kalifay marka waxaa arkay siyaasadda inay muhiim tahay haddaad inaad wax bedeshid inaad dhinac kale oo miiska afarisatid because adiga marka NGO tahay siyaasad lasoo sameeyaa implementation ku sameynaya oo fulinaysaa laakiin haddaad arti siyaasadda meesha lagu sameynaya inaad joogtid waa inaad dhinac kale fadhidaa marka waxaa dhahay meeshaan aniga hadda aan joogo oo ah inaa maanta dhan siyaasad lasoo gooyay annaga aan fulino xaa fiican inaad dhinac kale fadhiisto oo siyaasadda marka la goynayo aan wax ka ogahay marka taasaa igu kaliftay
waayo marka laga hadlayo siyaasadda Holland ma xisbi ayaad matalaysay ma si madax banaan ayaa marka u tartantay sidee si idiin arkaan dadka Soomaalida ah ma aragtay magaalada aad ku nooshahay iyo magaalooyinka kale ee Holland
siyaasadda Holland horta adiga iskama soo tartami kartid marka ugu horreysa inaad xisbi ka mid noqotid waayo ana waxaan ka mid ahaa horena uga sii mid ahaa mar walba aan macnaha la socday siyaasadiisa waxay ahayd xisbiga oo Green Partyga la dhaho iyo kan kale oo asagana Labour la dhahay labadooda Labour Partyga iyo Green Partyga labadaasaan aad ugu xirnaa marka xisbiga Green Partyga ayaa waxaa kasoo baxay opportunity ah in maaragtay candidate aad soo noqon karto oo aad usoo codsan kartid inaad soo noqon kartid marka taasaan anigoo xataa ahaya okay iska fiiri waayo dadka markay musharaxiinta isku soo xeynayaan waa inay xisbiga xataa lasoo shaqeeyaan waxbadan ani xisbiga waxaan ka ahaa member laakiin ma ahayn iskama ahayn xisbiga kama aad uguma shaqeyn jirin marka warqada iska qortay motivationkeygana wuxuu ahaa dadka migrantiga ah iyo diasporaha sidii macnaha waddankan ay joogaan uga qeyb qaadan lahaayeen kii ay ka imaadeen uga qeyb qaadan lahaayeen marka motivationkay oo warqadii aan qortay iyo CV-gayga waxay ka arkeen macnaha backgroundkaygi waxaan sameeyey iyo intaan soo shaqeynaya waxaas marka waxay igu yeereen marka inaan interview sameeyo interviewga commissionka ay la sameeyey commissionka markaasna waxay isiiyeen marka number ay igu siinayaan aan ka gelaysid listiga doorashada marka waxay iga geliyeen numberka shanaad ilaa iyo almost 18 qofa lasoo sharaxay xisbigaas magaaladeena laga soo sharaxay marka horta kadidasi saasaan ku imaaday oo musharax ku noqday marka musharax noqotid weli waxaa ku sii dhiman in lagu doorto oo aad heshid codad kugu filan si aa u fariisatid haddana maaragtay golihii deegaanka aa u fariisatid markaas kabacdi aniga kambeynkayga bilaabay oo aan dadka u sheegay aan dhahay ay meeshaana ku jiraa ogaada marka magaaladeeda hadda dad badan oo Soomaali ma degana laakiin waxaa degan dad badan oo ka imaaday Syria waxaa degan Sudaana degan Eritreana degan waxaa degan dad kaloo ayagana awooda ajnabi ahaa degan iyo dad cadaan ah oo maar dadka ajnabiga xataa la tirkooda jecel ama dumarkaba marka dumarkana oo dumarkadana xijaaban waxaa la sii siinaya ahamiyad gooniya la sii siinaya sidii aan marka kambeynkay ku bilaabay oo markaas doorashada aan ku galay. markii doorashada la gaaray aniga dadka soomaalida oo magaalada degan awalba dad iska yaray ahayn waa aruuriyey horta abaan ku wada aruuriyey inaan mar walba la sheer garay informationada aan dhaho ogaada maarata arintaasa jirto kambeynka inaa ila sii gashiyo adinka kambeyn ila samaysiin kambeynka oo yurub laga sameynayo ka duwan yahay maraykanka. maraykanka lacagaa lagu bixinayaa dadka waxbaa siina kana waxba bixin af qalalan dadka inay baxaan waa iga ay iskakaasoo kambeyn gareeyaan. marka saasaan ku sameeyey oo kambeynka aan ku galay alxamdulilah doorashada waxaa helay adiga dadkii igu horey dhan waa ka horumarayba waxaa helay dad badan ay soo doorteen oo ayagaba ay ka yaabeenba isdhaheen see ku keentaa laygu dhahayno strategigaaga waa maxaa kumalaho saasay ugu dhaheen adi strategigaaga waa maxaa an strategy ma ah ciyaalkayga xataa waxaawaaye saaxiibadood ilaa meeshaan ay kula dhasheen moogtahay saaxiibadood ee postriskay waxaas u dirdireen ay marka waxawaaye aniga marka horta ujeedadeedana waxawaaye oo siyaasadan ujeedada ugu weyna u galay waxawaaye inay dadka yaryar oo dhalinyarada ay la kiciyo oo la activate gareeyo
dhalinyarada
aad uga hela codka ha codka dhalinyarada aad igu badnaa oo lii sheeg waxaa dhaha dhalinyarada aad kuga codaysay.
waa mahadsantaha khadka iigu jir kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horreeya aan wada dhageysano iyo su-aasha uu rabo inuu ku weydiiyo.
asalaamu calaykum v o a dhammaanti waa idin salaamayaa. magacaygu waa mawlid mascade dhabarey oo jooga deegaanka jicboor ee gobolka mudug. aada baan u salaamayaa daadihiyaha barnaamijka iyo dhageystayaasha iyo faadumaba. waxaan rabay su-aal laba su-aalada aad ka kooban inaan weydiiyo. su-aasha kowaad waxay tahay dalka dadka yurub jooga maaragtay dalalka holland oo kale sida maaragtay yurub si guudba amay u sameysteen isku xir inay isku xirnaadaan oo iska warhayaan si maadaama ay qurba joogaan dadku iskaga warhayo oo isku xirnaan ma u sameysteen. su-aasha kale waxay tahay markaad ka qayb galaysaan golaha deegaanka ma waxaad ku xulataan habkii qabiil ee 4.5-kaha mise qof aqoon u leh oo dalka uu la joogo maaragtay wax la dhaqmi karo maaragtay wax ka keeni kara miyaad ku xulataan mise waxaad ku xulataan habkii 4.5-ka oo mahadsantii.
horta maxaa la dhahaa soomaalida holland waa marka la fiiriyo soomaalida yurub degan soomaalida ugu fiican waay ugu roon marka la fiiriyo wadamada kale waa dad maaragtay soomaalida holland waa dad aada u kala xishooda oo waxyaabaha badan oo qaladaadka maaragtay ka dhaca meelaha badan ama ishaysashada iyo maaratay dhibaatooyinta dad ka roon waay oo ka fiican waay. marka dhaqankaas waxaa keenaya dhaqanka wadankan oo ah dad iska degan maarkin oo si macquula u socda waay. marka soomaalida holland way isku xiran yihiin waa la iska warqabaa waa la isku xiran yahay inkastoo aysan ahayn marka ay noqoto in wadanka loo lobi gareeyo oo wasaaradda arrimaha dibadda oo kale iyo looga lobi gareeyo xoogaa weli inaan ka jilicsanaha umalaysaayo meeshii la rabay aanaan ka gaarin laakiin soomaali holland way fiican tahay. midda kale oo ah su-aasha kale weydiiyey oo ah sidaa lagu soo xushaa xulashada kanadaysiga ama musharaxyada ma aha dadka soomaalida masoo xulanaya waxaa soo xulanaya xisbigaa xulanaya xisbiga usoo tartamaysid oo ka qayb gelaysa aa kusoo xulanaya xisbiga marka wuxuu fiirinayaa c vgaaga la fiirinayaa muxuu yahay resumegaaga maxay tahay experiencegaaga waxaasaa la fiirinayaa marka taasaa lagu soo galaa siyaasadahan adduunka oo macnaha wadamada yurub laakiin laguma soo galo maaragtay sidaan soomaalida formuladan ay samaysto oo 4.5 la dhahayo
waayahay. dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aal ku weydiiyo. soo dhawo walaal.
asalaamu calaykum marow faaduma waan ku salaamay waa bashiir cadow oo nairobi kaala soo hadlaaya. inta badan waxaan maqalnaa in soomaalida holland degan ay ceyr ama kaalmada dowladda ku nool yihiin arrintaasi sideed uga wacigelisaan jaaliyadda?
dadka soomaalida holland degan kuma noola ceyr soomaalida holland joogto badan dad badan oo soomaaliya way shaqaystaan dadka maybe markuu qofka qaxooti yahay ilaa iyo sanadaha ugu horeeya oo uu wadanka la qabsanaayo oo maaragta uu degaayo oo wax ka baranaayo intaas waxaa laga yaabaa inuu ceyrta qaadanayo laakiin qofka mar haddii maaragtay uusan dhib qabin ama uusan jiraneyn ama waxba uusan ama caruur yaryar aysan haysan hooyada waxaawaaye shaqa waa la siinaya waxna waa la baraya wadanka wuxuu ku fiican yahay haddaad dhulka xaaqaysid shahaadaa laga qaadanaya shahaada dhulka xaaqid waa lagu baraya kabacdi dhulka si fiican xaaqay marka wadan oo waxwaayo oo wax walba qofka uu qabanayo shahaado qaadanaya si uu sida ay tahay ugu qabto. marka dadka Soomaalida ana maybe inta hore inta qaxootiga inay yihiin dad cayarta ku nool, laakiin markii ay waqtigaas dhaafaan dad badan oo shaqaysta jiro oo maaragtay aan cayarka u baahnayn. wadankan hadda shaqadiisa aad ay u badan tahay, shaqal aanaaba ka jirtaba. halkii waxaa waxwaaye booska keliya oo macnaha boqolkii boos waxa u tartamaya hal qof, macnaha shaqada aad u badanaa taal wadanka. marka ceerta waxaa siita waa wax iska oo maarata dadka oo jiran iyo waxaas ay qaadanayaan ama ilmaha haysta ama dadka maaratay marka weli aan si fiican luuqadihii iyo shahaadooyinkooda u qaadan, laakiin sida badan dadka waxay ku nool yihiin waxay shaqaystaan.
waaya maadaama adiga aad sheegtay in dad u badan maaragtay dadka soo galootiga ay kusoo doorteen, waxyaabaha aad u ballan qaaday ama aad doonayso in aad ka bedesho nolosha Soomaalida iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay maxaa ka mid a?
aniga horta mid aad iyo aad muhiim u ahaydaa jirtay oo aan aad uga ballan qaaday dadkii isoo doortay, horta mid wuxuu ahaa women empowerment, macnaha meelaha dumarka wax lagu baro ah, meel xarunta dumarka inaa u sameeya camal oo kale oo weliba dumarka ajnabiga ah, dumarka maaragtay oo ajnabiga ah, taasoo ii suurta gashay. waan dadaalnay dadaalo hadda centerka hadda September taana la furaya, kaas mid u ahaa. waxaa kaloo iyadana aad iyo aad aan maaragtay iyadana aan ugu ballan qaaday dadka qaxootiga ah oo waxbartay oo maaragtay ayagoo waxbartay imaaday wadamadan oo waaweyn. qofka mar hadduu 30 ka weyn yahay, waxbarashada waxa waaye dowladda ay ku bixiso friiga ma helaayo, waa inuu asaga iska bixiyo. haddana markuu wax soo bartay shahaadadiisii haddana waxay noqonaysaa shahaado oo ka hooseysa shahaadooyinkii wadankan. macnaha hadduu qofka kasoo qaada Siriya, qofkii ka imaado dhakhtar ahaa, hadduu rabo inuu halkan dhakhtar kasii noqdo, shahaadadiisi waa la qiimeynaa, waxaa laleeyahay intaasoo kale weli kusii dar. even haddaa isbitaal ka shaqaynaysay anaa adoo shaqaynayo oo experienced ah, waxaa lagu leeyahay shahaadadaadu waa ka hooseysaa. marka aniga marka waxaan dadkaas ka ballan qaaday dadka oo highly educated ka ah oo ama Siriyaan ha ahaadana oo qaxootiga ah in maaragtay magaaladeyda ay u sameyso program gooni ah oo dadka loogu sameynayo dhaqso in shahaadooyinkooda loo qiimeeyo, la geeyo meel oo work experience ay ku sameeyaan, kabacdina shaqooyinkii ayaga u qalmay ay qaataan. taasoo kale iyadana aan aad uga shaqeeyey. haddadan June ayaa maaragtay motionkaygaas la qaatay oo dadkaasita in maaragtay loo sameynayo program oo ka baxsan programada kale. marka taasoo kalena oo miday ahayd. waxaan kaloo sameeyey dadka qaxootiga ah oo kale marka shaqo helaan camal haday ka baxaan ceerta oo shaqo helaan, haddii shaqada kasoo istaagto markay haddana ceerta kusoo noqonayaan waa inay haddana mar kale dalabaad badan sameeyaan rafaad. intaas marka waxaa ku dhacaysa gaab yar oo income la-aan ah. marka ani marka waxaan program waxaan soo saaray ah dadka wax la dhahayo simple switch, qofka haddii shaqada ka istaagto inuu quick ugu soo noqon karo shaqadii meeshiisii ceertiisii. waxyaaba badan adiga ilaa iyo intii aan ka ballan qaaday hadda waaba dhaafiba.
waayahay marka caqabadaha ugu badan maadaama aad in badanna ku noolad wadankaas, haddana aad tahay qof siyaasi ah oo xildhibaan ah, caqabadaha ugu badan ay Soomaalida iyo dadka kale ee muhaajiriinta ah ay wajahaan walwalka idinku haayo maxaa ka mid a?
horta caqabadaha ugu badan wadankan waxaa darta sanadahan oo aad isku soo bedelay, waayo xisbiga oo far rightka ah qabsaday aad iyo aad wuxuu u noqday maaragtay xisbiga ugu weyn. xisbigaasna 20 waa jiraa, 20 sheekadiis waa lasoo maqlaya inuu maalinba dhaho kitaabada waa la gubi karaa, masaajidada waa la xirayaa, wadanka waana laka qaatay, hana loo xiro xuduudyada, hala xiro yurub aan ka baxno. maaragtay xisbi wuxuu ahaa intaasoo sana wax wanaagsan ayna kasoo yeeray marka laga dhinaca oo qaxootiga iyo ama dadka ajnabiga loo eego. xisbigii hadda wuxuuba noqdayba sanadkaaneyto doorashadii ugu dambeysay oo November dhacday, xisbiga ugu weyn oo 37 kursi helay oo dowladda soo sameynayo. laakiinse su-aasha meesha taala waxay tahay xisbigaas keliis ma shaqeyn karo, waa inuu la shaqeeya xisbiyo kale. marka hadda dhowr xisbiya la shaqeynayso, 4 xisbiyo kale oo la shaqeynaysa umaleynaa xisbiyada la shaqeynayo marka waxay fiirinayaan ayaga way la shaqeynayaan, laakiin marba waxay fiirinayaan constitutionka waxa ayaga ay keenaan muwaafaqsan yahay, haddayna waafaqsanayn ma soconayso. marka had dartaan already waxyaabo badan oo uu muslimka ka sheegi jiray oo uu dhihi jiray masaajida hala xiro, iskoolada islaamka hala xiro, qamaarka dumarka qamaarada wata waxaas ma sameyn karaan, wixii dhan hadda uu iska dhigay meel uu iska dhigay, wuxuu yihi waxaasna waa ka tegay. laakiin dhibaatadu waxa xataa developmentiga lacagta developmentiga uu joojiyey dadka uu keensaday xataa oo maarata dowladda ugu jiraan oo wasiirada ay u noqdeen xataa waa dad lagu yaqaano oo discriminationka ama hadallada oo cunsuriyadda ah public ka sheegaya oo telefishinada ka sheegaya joraalada ka sheegaya marka qof walba wuxuu dhahaa ninkan ama naagtaas ee wasiir igu noqon karta shalay anagayba nacaynaysay hadalkaas ee balahayd see ku noqon kartaa aaminaad la-aantaas ka jirta oo dadka hadda dowladda waxay dhahayaan dowladdaanito haddaa la dhisay almost waxa umalaa laba bilood meelaasay jirtaa laba bilood kaleo masii socon doontaa leintee bay gaari doontaa laleeyahay maadaama ay saas wixii ay sameynaysa ay tahay taas horta waa waxyaabaha walwalka aad ugu badan dadka ku haaya oo maaragtay dowladdan cusub oo imaatay haddana rajo badanna way jirtaay oo xisbiyadii xisbiga hadda labaad oo ku xiga kuwaas waa xisbigeena waaye xisbiga greenka iyo laborka waaye oo asagana aad usoo kacay marka waxaa laisleeyahay haddii doorasho kale imaato ayagaa number one noqonaaya xoogaa dhibaatooyinkaas adiga waxaas oo xisbiga cusub hadda waddanka qabsaday kaasaa aad looga fakaraya
waaya ugu dambeyntii marka dadka aada adigu kamid tahay maaragtay ku biiray siyaasadda ama axsaabta ama dowladaha dalalka yurub ay ku nool yihiin sidee ayay u noqon karaan buundo ama bridge isku xira dowladahaas iyo dowladda soomaaliya ama ummadda soomaaliyeed
alaha su-aal fiican ay weydiisay tan hadda maalinta lweyd oo aan ka qayb galnay shirka daaxa oo diyaasporaha banel aniga aan ku jiray oo dad badan oo siyaasiyiin ku jireenna waa looga hadlay dadka soomaalida horta adiga mar kasta soomaaliya tahay citizenship kasta qaado waddankaa ka imaatay mar walba waxawaaye waajibaa jira ay ku saaran marka waxaa laga fakaraya sidee loogu noqon karaa goodwill ambassadors macnaha dadkii waddankii laga imaaday
safiiro ama danjirayaal
danjirayaal ama se ugu noqon karaan marka waxaan aniga ka fakeray sida inaan bridge u noqono macnaha partnership hadii la heli karo maadaama partnership labada dowladood oo kale
labada dowladood
laakiin aniga waxaan dhahnay haddii xataa opportunitygas la sameeyo dowlad somaali waxaa looga baahanyahay dadkeeda imaanaya inay diyaarsan yihiin oo maaragtay ay yihiin dad og waxa ka maqan iyo waxa ay rabaan iyo siday u rabaan marka mar maalinteed waxaan dhahnay war haddii xataa annaka dadkaaneto oo ku jiraan city councilada ama meelaha fifican ku jiraan haddii xataa inay sameeyaan connectionis connectionka waa inuu noqdaa mid aad ka faa'iidaysan kartiin talabaad imageka oo waddanka soomaalia dhahayo ayaa la bedelaya muuqaalkeena muuqaalka soomaalida adduunka wadamada yurub hadda ka yaala waxawaaye dad oo maalinba dagaal qarax uu ka dhacaayo maxaa dhahaa dad oo ishag piracy iyo balaaya oo ka jirto imagekaas waxaa lagu bedeli karaa inaa meelaha ugu fiican tigta hadda waa arteen adinka ilhaan oo idinkugu jirto senator ah imageka soomaalida bedeshay adduunka dhan ka bedeshay even imageka gabar soomaalida bedeshay marka annaga marka haddaan siyaasadda ku jirno siyaasaddu waxay bedelaysaa magaceenii soomaaliya inaan bedelno sida loo arko
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasi waxa ay ahayd faadumo faarax oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Amstelveen ee dalka Holland waxay marti iigu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe. Inta aan barnaamijkan oo kale aan hawada dib isugu maqli doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha ayuu kaasi ahaa. Aad ayaana u salaamayaa Faadumo Faarax oo xildhibaan ka ah baarlamaanka magaalo ku taala Netherland. Halkaasi aad naga dhegeysanayseenna waa Washington.
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
redio kulmiye f m t 88 redio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz redio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
weli washington ayaad naga dhagaysanaysaan iyo tabinteenna tooska ah ee idaacadda fiidnimo duqeyn ee israa'iil ka fuliso aroornimadii hore ee xadda maanteeta ah dhinaca gaza ayaa waxaa ku dhintay 18 qof waxaana sidoo kaleeto ka mid ah dadka dhintay 4 qof oo gabaadsanaya teendho ay ku noolaayeen xero barakacyaalo ku taala gudaha dhisme isbitaal iyadoo dhinaca kaleetana ay weerar tooriyeen ah ka geysteen tel aviv nin la sheegay inuu asal ahaan kasoo jeedo falastiin warbixintan waxaa qortay a p
xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii ku dhowaad 10 bilood uu ka socdo dagaal gaza iyo dilka loo geystay 2 xubnood oo sarsare oo weerarro kala gedisan loogu geystay lubnaan iyo iiraan toddobaadkii hore dilalka ayaa waxa ay keeneen hanjabaado aargoosi ah oo ka imaanaya iiraan iyo xulufadeeda oo ka dhana israa'iil waxayna sare u qaadeen cabsida laga qabo in dagaalka gobolka uu sii fidi karo haweeney 70 sano jir ah iyo nin 80 sano jir ah ayaa ku dhintay weerar tooriyeen ah sida laga soo xigtay adeega samata bixinta israa'iil ee megan david adam iyo isbitaalka ku dhow waxaana dhaawacmay 2 qof oo kaleeto sida booliisku ay sheegeen weerarkaasi waxaa fuliyay nin falastiini ah oo ka mid a sida la yidhaahday dadka quyar socodka oo shakiga badan aan laga qabin markii hore samata bixiyaasha ayaa sheegay in dadka dhaawaca ah laga helay 3 goobood oo kala gedisan oo mid walbaba isu jirta ilaa iyo 500 mitir booliisku waxa ay sheegeen markii horeto in ay baadi goobayaan sidoo kaleeto dad kaleeto la tuhunsanayaal ah oo laga cabsi qabay inay qayb ka ahaayeen in falkaasi ay qayb ka yihiin dilalka ah hase yeeshee markii dambe waxaa la ogaaday in 1 qof oo keliya uu ku lug leeyahay israa'iil ayaa ku diirsanaysa ka aargudashada taliye sare oo xisbullaahi ah oo lagu dilo weerar ka dhacay lubnaan iyo hogaamiyihii siyaasadda xamaas ee weerarkii ka dhacay caasimada iiraan lagu dilay asbuucii hore labaduba waxa ay xiriir toosa la lahaayeen ayay yidhaahdeen dagaalka ka socda gaza kaasi oo ka dhashay weerarkii xamaas ee ku qaaday israa'iil 7-dii bishii Oktoobar gaza ayaa duqeymaha israa'iil ay ka fulinayso horaantii axaddan maanteeta ah waxa ay ku garaacday xero ciidan oo ay ku nool yihiin dad falastiiniyiin ah oo markaasi barakacyaal ah waxa ayna dadkaasi gabaadsanayeen isbitaalka al-aqsa halkaasi oo ay ku dhinteen 4 qof oo ay ku jirto 1 qof ah oo dumar ah qaar kaletana ay dhaawacyo ka soo gaareen sida ay warinayso wasaaradda caafimaadka ee gaza wariye ka tirsan wakaaladda wararka associated press ayaa muuqaal uu soo duubay waxaa la arkayaa rag ka ordaya goobta islamarkaasina caawinaya dadka dhaawacyada ay soo gaareen iyo kuwa meydadka iyagoo markaasi isku dayaya in ay damiyaan dabka halkaasi ka holcayay milatariga israa'iil ayaa sheegay in duqeyn ay la beegsadeen rag falastiiniyiin ah oo mintidin ay ku sheegeen kuwaasi oo ay sheegeen inay sababeen qaraxyo labaad oo halkaasi ka dhacay taasi oo muujinaysa joogitaanka ayay yidhaahdeen hub cusub iyo dad halkaasi ku jira isbitaalka deer al-balax ayaa waxaa xaruntiisa ugu weyn ee caafimaadka ee ka howlgashaa bartamaha gaza waxaana kumanaan qof oo halkaasi jooga ay ka dhiganayaan gabaad kadib markii ay ka soo carareen guryihii ay ku noolaayeen ee ku yaalay dhulka dagaalka uu ka socdo weeraro kale ayaa waxa ay ka dhaceen guri ku dhow deer al-balax waxaana lagu dilay gabar yar iyo waalidkeed sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka weeraro kaleta ayaa waxaa lagu qaaday guri ku yaala waqooyiga gaza waxaana ku dhintay ugu yaraan 8 qof oo ay ku jiraan 3 caruura waalidiintooda iyo sidoo kaleta dad waayeela ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee gaza 3 qof oo kaleto ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday baabuur magaalada gaza dhex socotay sida laga soo xigtay difaaca madaniga ah ee halkaasi duqeymo israa'iil ee ka geysatay xarun dugsi oo ku yaala magaalada gaza ayaa sabtidii waxa iyagana ku dhintay 16 qof halka sidoo kaletana 12 kaleeto ay ku dhaawacmeen Militariga Israa'il ayaa si joogto ah ugu eedeeyay sida ay yiraahdeen dagaalyahanada Falastiiniyiinta inay gabaad ka dhiganayeen goobaha dadka rayidka ee ku nool yihiin taasina ay keentay in la duqeyo. Israa'il waxa ay sheegtay inay isku dayayso inay ka fogaato inay waxyeelo u geysato dad rayid ah, balse militariga ayaa waxa ay sheegeen inay aad u adag tahay taas in la ogaado sababo la xiriira dadka shakiga laga qabo inay dhex galayaan dagaalyahanada Falastiiniyiinta. Kooxda Hamas ayaa waxa ay dishay ilaa 1200 oo qof oo u badan dad rayid ah, waxa ayna qafaalatay 250 qof oo kaleeto kadib markii ay weerar ku qaadeen koonfurta. Dhinaca Israa'il ayaa bishii Oktoobar 7-deedii Hamas waxa ay ku dishay ilaa 1200 oo qof oo Israa'iiliyiin ah. Weerarkaasina waxa ka dhashay kii ugu ballaarnaa Israa'il abid ay ku qaaday Gaza, kaasoo ku dishay ku dhawaad haatan sida la leeyahay 39,550 Falastiiniyiin ah, sida laga soo xiganayay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Tan iyo markii weeraradaasi ay bilowdeen, 590 Falastiiniyiin ah ayaa waxaa lagu dilay dabka kacay daanta galbeed oo Israa'il ay haysato tan iyo markii dagaalkaasi uu bilowday. Inta badan waxaa la dilay intii ay socdeen dadkaasi duulaanka Israa'il iyo sidoo kale mudaharaadyada rabshadaha wata. Israa'il ayaa waxa ay qabsatay daanta galbeed, Gaza iyo bariga Qudusba dagaalkii la magacbaxay Middle East ee 1967-dii, waxaana Falastiiniyiintu wixii xilligaasi ka dambeeyay ay u muuqdeen inay iska caabin badan ay wadeen, iyaga oo doonaya in saddexdaas dhulba ay helaan oo ay dib mustaqbalka ula soo wareegaan.
Warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka AP, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhinacii heesaha waxaan soo qabanayaa fanaanada codka baxsan Sahra Dawo. codkaasi baxsan ee shahradowo idaacaddeennii galabnimo iga raalli ahaaday waa habeenimo xaggiina afrikada bare ayay gebagabo u ahayd. Waa shahra cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale hawada ku kulmi doona. Haatan isma dhaafne, nabadgelyo.
I'm